Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пракурор лічыць віну абвінавачаных у тэракце Канавалава і Кавалёва даказана і просіць смяротнага пакарання для абодвух. Спіс неўязных у еўразвяз чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Папу Рымскага запрасілі ў Беларусь. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Дамаск патрабуе склікаць экстрэнны саміт арабскіх краінаў, каб прадухіліць уступленне ў сілу рашэння Лігі арабскіх дзяржаў прыпыніць членства Сірыі ў гэтай арганізацыі. У заяве сірыйскае кіраўніцтва выказваецца таксама прапанова запрасіць у Сірыю назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў. Дзяржавы-сябры гэтай арганізацыі сцвярджаюць, што ўлады Сірыі не выконваюць сваіх абавязальніцтваў і па-ранейшаму ўжываюць сілу супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый, а таксама не вядуць дыялог з апазіцыяй. Генеральны сакратар Лігі Набіў Аль-Арабі заявіў, што міжнародная супольнасць павінна забяспечыць бяспеку мірных жыхароў Сірыі і не выключыў звароту ў Раду бяспекі ААН. Пра магчымасць замежнага ўзброенага ўмяшання падобнага нядаўняй аперацыі НАТО ў Лівіі ён не згадаў. Кароль Ярданіі Абдула II заявіў, што прэзідэнту Сірыі Башару Асаду варта сысці ў адстаўку. Пра гэта кароль сказаў у інтэрв'ю BBC. Міністры замежных справ дзяржаў Еўрапейскага звяза абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі новыя захады ціску на Іран у сувязі з ядзернымі распрацоўкамі гэтай краіны. Кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестервеля адрынуў ідэю ваеннай акцыі супраць Ірану, заявіўшы журналістам, што пытанне вайсковага ўмяшання не абмяркоўваецца. Разам з тым міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейг і яго калега з Нідэрландаў Уры Розенталь адзначылі, што верагоднасць вайсковай акцыі нельга выключаць. Кіраўнік МЗС Францыі Ален Жюпе заявіў, што міжнароднай супольнасці неабходна заняць вельмі цвёрдую пазіцыю, узмацніўшы санкцыі супраць Ірану, каб пазбегнуць непапраўных наступстваў. У нядзелю прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў у Вашынгтоне, што яго краіна правядзе кансультацыі з Кітаем ды Расіяй аб супрацоўніцтве трох дзяржаў для недапушчэння распрацоўкі ў Іране вайсковай ядзернай праграмы. Афганскія сілы бяспекі заявілі, што забіты магчымы смяротнік. Прадстаўнік МЗС сказаў, што каленамёту, якім будзе праходзіць уся афганскі сход Лоя Джарга, быў застрэлены мужчына, у якога пры сабе была сумка з выбуховкай. Сёння ж прадстаўнік афганскай выведкі заявіў, што план захадаў у справе забеспячэння бяспекі Лоя Джаргі, які, як сцвярджаюць таліба, апынуўся ў іх руках, з'яўляецца фальшыўкай. Усеафганскі сход распачынаецца ў Кабулі ў сераду. У ім удзельнічаюць каля 2000 старэйшын і палітыкаў. Галоўная тэма абмеркавання – доўгатэрміновыя адносіны Афганістану з США і шляхі дасягнення нацыянальнага прымірэння. Талібы пагражаюць здзейсніць тэракты супраць удзельнікаў Лоя Джаргі. Улады Грузіі лічаць незаконнымі выбары прэзідэнта ў самаабвешчанай рэспубліцы Паўднёвая Асетыя, незалежнасць якой Тбілісі не прызнае. У сваю чаргу назіральнікі ад Расіі, якія прысутнічалі на галасаванні, назвалі мінулыя выбары свабоднымі і адкрытымі. Другі тур выбару прэзідэнта Паўднёвай Асеты адбудзецца 27 лістапада. У ім прымуць удзел экс-міністр адукацыі Алла Джоева і кіраўнік мясцовага міністэрства надзвычайных сітуацыяў Анатоль Бібілаў. Кожны з іх набраў больш 25% галасоў у першым туры. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.